Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Gure gaurko protagonistek musika talde ezagun eta berezi bat osotzen dabe. Soinu eta giro tradizionala, soinu modernoagaz ezin hobeto gustartzen dau taldeak. Euren abestiak entzun baino sentidu behar dira. Mitologian gertatzen dan moduan, izen desbarriñakaz ezagutu doguz, baina alkarregaz izen bat daukie eta kontzeptu bat baino gehiago badabe. Grezieraz, ilargi barriak esan gure dau, baina askotan hitzak ezin dira guztiz itzuli hizkuntz batetik bestera, eta kasu honetan euskeraz dala emon aldau, itxura eta esangura gaitik be. Lau emakumez osotutako talde indartsua da, eta aste honetan disko barria kaleratu dabe, Lasturak Orbain. Geuretzako placer bat da, ondo etorria emotea geure estudiora Neomak taldeari. Irati Gutierrez Artetxe eta Alaitz Eskudero Unanue, eskerrik asko geure estudiora etortea gaitik. Neomak grezieraz, ilargi barriak, esan gure dago, ez da?
Hori da.
Zergaitik izen hori?
Ba, uste baino naturalagoa izan zen, izen bat topatu behar zen, ez? Azkenean... talde bezala eta bueno, ba gu oso asambleariak izan da gauza askotan lista bat ingenun hor eta bueno, itako aukera bat bai izan eta bai irutu zitzaigun modu polit bat bide berri bat asteragin doazen ez elkarrekin, ba islatzea modu horretan, ez, ilargi berriak bezala eta bueno, grezieratik hartzea izen hori ere, ba fonetikoki ere gustatu zitzaigun eta holaxe atea zan izena.
Bai, nik esango dut Neomak holan ba ka horregaz eta holan emoten dago euskera izan leikela, a ber, esangurarik ez deko beintzat euskeraz, baina nondik entzun zen duen edo ez dakit Greziatik horre bidai baten edo bidaian hortik edo
ez interneten bilatuta. Bai, holako simple. Eta ka hori gehitzea izan zen pixkat hori euskal sentsazioa emateko guri ere eta eta bai, hoxe, nortasun hori mantentzeko.
Oine, disko barria aurkeztu dozue, Lasturak Orbain, eta, bueno, zelan junda, zelan batez be, ba, diskoa sortzeko dana hori, eta segun artean, ba, esan dozue, nahiko asamblearioak sariela, eta ez dakite horretan erabakiak hartzeko eta kostetan jatzue, edo...
Bai, bueno, hain prozesua izan da, pixkat nahi izan diogu denbora eskaini, ez? Eta mimo handiz indegun lan bat izan da, hasita bilatu nahi genitun soinu hoiei, ez, begual ba buelta bat gehi ematen edo lortu nahi genitun erritmoak, zertaz hitz egin nahi genuen, dana pixkat pentsatuago eta landuago, eta horratikan ba behar genuen ba gure denbora hori dana sortzeko, aman komunian jartzeko eta ondo moldatu beha.
Vale, zuke dinozu azkenean, bueno, zer esan gure dozue, eta zelan esan gure dozue, azkenean, bueno, kontzeptu bat baino gehiago esango neuke, bueno, musika talde bat baino gehiago, ba, kontzeptu bat, nik horri ikusten dut, ez dakite, holan ikusten dozuen, ba, ez dakite, diskoa sortzerakoan, diskurtso bat sortzen dozue, abesti, eta ez dakite, abestiak sortzerakoan, zer etorten jatzue lehen hau. Musikea, edo letra, edo esan gure dozuena, kontzeptu bat, berez?
Kantu bantzutan igual argiago egonda, ez? Mezu bat transmititu nahia edo, eta beste batzutan agian melodia batetik izan da bia puntua, orduan bitatikan egonda egia esan disko honetan.
Bai,
batzutan argi... gehiago, barkatu, nahi genuen bilatu erritmoa norabide batera eramatea, beste batzutan mezuak zeukan garrantzia, baina egia da orokorrean bai gehala talde bat letrari ere pixo handia ematen nion eta garrantzia guk ere horretan sinisten degulako, ez? Eta gure instrumentuak kasu horretan musika dalako.
Eta, bueno, instrumentuak oso importantea dira, berez nahiko tradizionalak, baina zeuen estiloa, ez, esango dugu, ez dala tradizionala, osea, bustartzen dugu ba, tradizio hori, eta, bueno, ez da, gaur egungo soinuak edo musikeak, eta Euskal Herria nahiko tradizionala izan da beti, kostau jatzue horre balekua zabaltzea zeuen... biderako, ez dakit beste herrialde batzuetan igual horrek gehiago ikusi dugu, adibidez Galizian eta holan ba horre nahiko tradizionala dala, baina nahiko soinu modernuak sartzen ba hasi dira la onja denpora bat, ez? Hemen bebai kasuak badeko guz, baina segon kasuan bai ez dakit ba esenan ipinten dozuen ba jarreragaitik eta dana tradizioan beintzat murgiltzen sarie, baina gaur egungo soinuekaz kostau indatzue hori, ametik Euskal Herritik zabaltzea?
Bueno, nik usten dut alde batetikan naturala dala guretzat ze, bueno, guk egiten duguna da trikitixa eta panderoa, eta melodia hoietan edo mugitzen gera, edo neurri hoietan, erritmo hoietan, hori naturalki ateatzen zaigun zerbait da, eta egia da musika, bueno, asko moitzen gaitu la orokorrean, eta laurok eraten degula oso estilo desberdinetatikan, ez? Ordan, zentzu hortan naturalki eindela esango nuke. Eta bai pentsatzen dut, osea, guk kasu horretan bai uki ditugula erreferenteak ere hemen Euskal Herrian, ez? Ez dut pentsatzen lehen nagianik uztarketa hori iten.
Vale. Kontzertuetan kriston energia transmitiduten dozue, eta bueno, esango dut, oso bizia dirala segun kontzertuak, gelditu barik sausie, itzel kantza hoin bar dau horrek. Ez dakite gehiegi entzai hau behar dozue, zentrena hoin behar dozue, zelan lortzen dozue horrelako, ez dakite, indarra emotea.
Nahiko bizia geha o klonkieto esateana, orduan, nik uste dut hortan baino ensaiotan gehiago dedikatzen nahi gehala, ba hori, ba, zuzeneko on bat eman nahi izatera, ez, musikalki baita aurrera pauso bat itea, hortarako ere, ba, ekipo oso polita bilatu dugu, eta gurekin batera gongo dira etxaun perkusio, sampletan eta baterian, eta bestetik Eider Bilalba sintekin eta hotxakin baita gurekin. Orduan, nik uste gehiago fokalizatze gehala, igual ensaiotan musika arloakin, eta bestea, ba, guri sortarazten zaigun zerbait dela naturala, oitu gehalako, ba, holaxe bizitzen kontzertuak, eta guk ere biziten ditugulako benetan, ez?
Eta nik uste tor, kontagiatzen gerala asko gure artean ere, bai. Sortzen dela horre energia bat, ba nahi gabe, ez? Iten dugun hori gustatzen zaigunez, ba, baina ikustez dala zerbait sortzen dana hor.
Bale, oso, aputxo bete musikak, ba, sortzen da, ba, giro hori, bai. Eta adibidez, ba, eko zo aukera, ba, publikoa, zelan bizitzen ari daban, bueno, kontzertua, edo zego musika horre hartu emon hori igertzeko, ba, eko zo aukera, sentiduteko euren momentua.
Nik uste baietz, beti sentidu degula gainera feedback oso ona sortez, eta horrei oso eskertuta gaude, eta bai izan da motivazio batez, aurrera jarraitzeko beti. Eta egia da hasieran, ba, igual lehengo kontzertutan esango izugu urduritasun horiekin eta zaiago baita zaigula kanpora begiratzea edo, baina nik uste beti lortu degula sentitzea berotasun hori, ez, jendearena, eta polita da baita.
Bai, nik uste goitikan jasotzen dela, ez? Ba, pixkat ondo aizean edo ez, edo, bueno, ba, batzutan igual publikoa dago balasaiago, eta orduan gure artean behiratzen dut, bueno, hau pixkatatea behar da, aurrerago, edo beste batzutan jasiratikan ikusten duzu oso beroa dagola eta erresa goiten da. Nik uste jasotzen dela goitikan.
Bale, oso gaztetatik, bueno, ibilizari senatokietan, eta, bueno, herrialde askotan jodozu, bai, ustot, Japonian, Ego Korean, bueno, Espainian, Frantzian, leku askotan, seguro askoz gehiago bizitatu duzu ez da? Bai.
Bai.
Hori galdetuko dut, oso desberdina da, hemen publikoa, eta kanpoan, edo, bueno, depende ze lekutan desberdin izen da, eta ez deko herrialdeak ez deko, ba, ez dait.
Bai, bai. Guste bai dela kondizionante bat,
bai.
Batez ere kulturalki. Osa, kultura aldatzen den momentuan, jendea aldatzen da, bizipenak aldatzen dira, eta gauzak ikusteko moduare bai. Eta adibidez, komentatu dezuna Japoniakin, nik uste dut igual ikusi genula argien, ez? Ezberdintasuna, bai ikusi genuen, ba, oso individualistak zentzu baten igual bai diala, ez? Orduan, musikakin gugean bezala korro bat egin, dano batera egon, ba, igual bereiek danak estenatokira begira, eta dana ematen, eh? Baina bakoitza berera, orduan...
Eta lehengo hilaran.
Eta lehengo hilaran. Aseratik,
hori hamen ez da pasatzen.
Bai.
Hemen, beste bat eskatzen hasi arte, jendea, eta esaten yeah. dezun arte, urbildu lehengo filara, hemen hori ez da pasatzen.
Yeah.
Baino, man, bai, lehengo momentutikan,
bai.
Lehengo
bai, kuriosoa izan zen.
Eta...
Komentatu genuzazen.
Bai. Guere oindik arritze gaitu, holan, euskera zinda bakarrikan musika nola fronterak zeharkatzen ditun, ez? Eta horrik usten dezu, ba, bueno, naiz eta toki bakoitzan igual desberdin bizidan edo musika iritsi daitekela
nozen
lekura.
Bai, zepolitxe. Lausarie, bakotzak bere puntu indartsuak edo aulak eukiko dauz, ez dakit. Eskatzen badotzuet berba gitxitan taldekide bakotxa definitzeko animetan zaria?
Bo.
Vale, a ver... Baten, ez? Adjetibo bat bakoitzen.
Posible bada, bueno, edo gitxitan, ez dait.
nik zuria zuneria. Beitu, nik adiez garazi, alaitasunakin lotzen dut beti. Uste dut estenatokian baita oso garbosa dala bea, eta bai uste dut sensibilitate hori erakusten du neinean, alaitasuna transmititzeko kriston gaitasuna dakala, adibidez.
Bai.
Nik bat.
Bai. Leire da gehiago igual, lasaitasun puntu hori edo, ez? Serenidade puntu hori edo transmititzen diala esango nuke edo, bai, pixkat, oreka hori edo.
Vale, gero esenatokian, bueno, beste zeozerretan bihurtzen sarie behar bada, diñote, orokorrean zelan sentidu.
Bai, baina, bueno, gure artian ere ez goian ez, ba, oreka hori ez.
Bai.
Vale.
Zeu.
Zeote.
Ustedet, estenatokei begira, kriston kapazitatea jendea hurbiltzeko. Esan duna lehengo filan ez dana hurbiltzen, alaitzekingo erakartzea, pertsona hori.
Vale.
Eta...
Osa, lehizan lotxagabena naizela igual.
Bai, zentzu honean...
Zentzu hortan. Ausarten, bai.
Zentzu honean, baina...
Zentzu hortan, edo...
Vale.
Punto hortan, bai, igual...
improvisatzaileago igual, bai. Eta zentzu hortan esaten un igual Leirek pixkat orekatzen laguntzen ditela, ez?
Bai.
Vale,
bai, eta gero uste dut oso ideia interesgarriak gartzen dituzula. baita taldera eta aportazio, igual beste ikuspuntu batetik eta hori ere aberasten du, ez? Taldea bera.
Bale, ba, nik orduan beste kontzeptu bategaz lotuko neuke hori, eta esango zu, sorgina kontzeptuak badauka zentzu on eta sano bakar bat neuretzako bintzat, batzue kontrakoa transmiti duten saiatu badira be, iraganean odolaz oinarritu eben gizarte batean, etorkizunera eta mugatik urrunera begiratzen irakatsi eben emakumeak ziren sorginak, beste barik. Zegoen artean, zein dan sorginena galdetuko notzuen, baina behar bada horregaz... identifiketan sare, paputxo bet.
Lauro gera neiko sorgina.
Bai,
esango nuke...
Bai, esango bai, nintxo gaina izan nin, berda.
Bai, esango nuke baiet.
Bale, hasek, Laura...
Nik erakusten dut gehiago, igual.
Ah, bale. Zuke horre agerian izten duzu gehiago, baina basari ez, da? Bale.
Bai, esango nuke baiet.
Ba, hori...
Eta bai. Falta da, ez da libratzen, bere hitz.
Usta, non libratengo nitzu ala barkatu.
Ez da libratzen. Amen, Lauro, gobaz batera.
Zurito katzen zaizan.
A ber, neri iratik beti transmititu izan dit, parrengo dezu hitza esaten detenia, baina ilusio bat. Eta, bai, esperantza puntu bat edo jarraitzeko aurrera eta indar hori ez.
Baina ez pertsona bat, ilusiotik asko jokatzen duna.
Bai.
Zerbait emotibatzen bali manau bai gaina izor fokalizatzeko eta...
Bai, o igual nik zalantzan jarri detenian zerbait edo ez nigual buruei... Bueno, dano gera burua iguelta asko ematekoa, bai. Baina, bueno, neri adibidez, bori, laguntzen dit asko, bere begietatik behitzia mundu hortan ilusioa eta ustia eta jarraitzia lanian atope.
Bai.
Ba, pentsetan dut igual disko bat sortzerakoan, segun kasuan, ez dakite hasikeratik edo, baina horrek behar direz be, bai, ez da? Pentsetan dut momentu batxarrak eta onak egongo dirala, zein izan da, edo zeintzuk izan dira, ba, segun, ba, disko hau sortzerako momentuan, momenturik unkigarrienak eta gogorrenak?
Nik uste dut, diskoa bera, bai da pixka bat bidai bat orokorrean ez, lastura horiek sortzen dizuen, bai izan leike zalantzan inguruan, onarpenan inguruan, horren bidai bat bada orokorrean diskoa, eta prozesuan ere berdina bizi izan dugu. Momenturik gogorrenak, uste dut, gogorrena bai izaten dela orokorrean disko prozesua bera, ez dezulako feedbacki jasotzen, ez ona ez txarra, hor zaude itxaron hortan ez, eta zu zaude zure empeño danakin hor daneman nahian eta lantxuku nahian eta gustora geratu nahian zu ere barnean indako lanakin ez, eta unkigarriare aldi berean, eske prozesua bera esango nuke, kantuat eman dedikatu diozunean hainbeste denbora eta hainbeste mimo jarri dezunean bertan, gero emaitza jasotzen duzu, bidaltzen dizkizu produktoreak emaitzak, eta ia esaten duzu, ai, bai, hasta ze polita, dano bat erantzungo deu, eta...
Vale.
Bai.
Eta pentsetan dote igual diskoa, ba, produziten zauzenian, ba, apurtzu bete isolatuta eukiten zehatzen zara, dinote, beste igual ez dotzezu erakusten, segunen, segun kasuan, igual ez daki familian edo lagunak badeko zu esorre, ba, apurtzu bete, ba, euren feedbacka esan dozuena eskatzeko, edo nahiago dozue urten arte inorke zentzutea.
Ez, bueno, baiga, konpartitzeko akorokorrean,
bai,
eta...
Bai, pixkati ide... Aber, azkenean kantu bakoitzak ez prozesu bat ematen du, ba, lehenengo ideia sortzen dan momentutik emaitza finala sortu arte hor, ba, bueno, prozesu asko pasatzen dira, gure lehenengo ideia edo sortzen dan momentutikan, guk produktoreakin jasten ditugu, kasuntan izan diala Pau eta Bik, bi katalan, bueno, produktore
maravilloso,
bereekin jasten ditugu, eta bueno, guri gustatzen zaigu, babintzat, bai, edo bulegoan, edo gertuko lagunen bati, ba, ikusteko pixka eta ber, guri sortzen dizkigunez, sentsazio hoiek dian benetan besteari ere kanpotikan edo sortzen dizkionak, edo bintzat, ez zerbait aldatzeko, baina igual bai, bajakiteko, ez, hori dan,
vale.
Dan
bidea. Zuk esan dozuna, Bik eta Pau, gazein dozue, Kataluniakoak dirala, eta zelana azaldu dotzezue, zer esan gure dozuen edo zeuen abestietan esaten dozuena, azaldu behar izan dotzezue, bintzate, ba, produksinoan jakite, bueno, ez dakite, sormen bai. Horretan zelan egin dozuen, baina azaldu indotzezue, ba, hamen hau esaten dugu, eta bai,
bai. Gainera justu... Bai, izan dira, bi produktore hitzeri eman direla bere biziko pixua eta soinuak bilatzen hasteko edo, bai nahi zutela gainera literalki jakin esaldi honetan edo soinu honetan edo zesaten du, ez? Eta hortikan bai, pixkat
polita izan da hartu eman hori gainera, pixkat itzultze hori eta gero ze transmititu nahi genuen, horren araberare aletzek esan du bezala, ba, soinu bat bilatu edo bestea bilatu, edo energia bat
o koloria, testurak,
bai.
Vale. Gero euskal mitologiagaz galdera bat egingo zuet, apurtxo bete ea zere erantzuten dozte zuen, baina ez daki Katalunia zelan bueno, euren mitologia badaukie, geurea oso, bueno, neure ustez oso indartsua izan da, bintzate, neure bizitzan indartsue da, txikitatik asko irakatsi indostie, ba, bide horretik, ez, euskal mitologiaren, ba, asuntu askotan, ilargi, ba, jainkosa, les edo, ba, sentidu dugu, baina lamiak, mari eta beste asko, eurentzako erreza izan dabe bai ulertzea, segun, ba hori, tradizio horretatik eta zer ez dan tradizioa hori ulertu dabe errez, edo asko azaldu behar izan dozue?
Ez, nik uste ez. Gainera guk oso igual oso markatuta dakagu guandik. Eta ondo torri zaigu kanpotikan beste perspektiba bat, baita beste gauza batzuk bilatzeko. Eta nik uste asko ikasi degula, de hecho, kanpoko horretatikan. Ba, jazz mundutik baldin mazatoz, edo beste inguru batetik baldin mazatoz, agian ez dezulain beste lotzen tradizioakin, folkloreakin, inkluso mitologiakin, ba, uste eta berazgarriten dula zure ale hori eskaini, eta bitartean ekoizle batek kasu honetan aportatu alizatea baita beste gauza batzuk, ez?
Gainera esango nuke igual bai dala pixkat, bigarren disko hau, lehengo diskotikan zerbaitek bere izten badu esango nuke bigarren hontan mitologiak zentzu hortan ez dula pixu hori edo, bai. Osea, bai izan zala igual estetika bat edo uniberso bat sortu genuna lehengo diskoan baitan, oin pixkat esango nuke bigarren honek dakala igual realidadetikan gehiago, zentratu gera gehiago emozioetan, norbere zalantzetan, hausnartze horretan, gero ere badago kantu bat munduari begiratzen diona, baino realidade krudel horretatikan, ez? Ba. Igual, kasu honetan ez diegu hainbeste transmititu behar izan mitologian arlo hori, ere diskoan bertan ez daukalako ingoan horren besteko pixurikan edo.
Vale.
Eta aparte beraiek oso profesionalak diala, eta esan dugun bezala, kontatu beharko bagenien ere, ez? Porque evidentemente, bigarren diskoa sortu horretik lehengo disko entzun genuen eurekin, eta ba, pixka jakiteko ze iten genuen, ez? Taktu handiz, kulturalki oso Bueno, bai, interesa duten bi pertsona izan dira, orduan entzuten gintuzten, kuriosidade oso hondiakin, errespetu oso hondiakin, eta zentzortan oso profesionala dira.
Murgildu dira guztiz, zuek esan duzu, orduan, lan pertsonala da, dudabarik askotan esaten dela, ba, da euren lanik pertsonalena, ba, kasu honetan egia bada, eta eurentzako zelan da, produktore batentzako zelan da, bueno, ez dakit, ez da zeure kasua, baina eurekazdeko zuen harremanagaitik diskoa bota, eta eurek ja azten dabe, oin zeue egiten dozue, ba, marketing hori edo hori dana, produktore kasia indo zuen disko baten ostean harremanak jarraitzen dau, edo normalean ba, erreminta bat da produktorea, zeuentzako,
Hombre, ja da asko bizi degula... Elkarrekin denbora asko pasa dugu baita hori, dedikatu diogulako denbora hori, eta, bueno, pare bat aldiz, inkluso area jungea, han grabatu dugu, Katalunian behien estudioan, ordun bertan hartu emana normala da baita, ba, osa hundia izatea, eta gerora, ba, txikiago izatea, ja bakarri distantzia kontutan hartuta. Baina, bueno, egia da, zerbait ikusi dunean, ba, edo klipa grabatzerakoan, edo, ba, bueno, bazkenian beti da polita ez, hori ere konpartitzea, naiz eta bere lanetik nolabait esateko aratago egon edo aparteko zerbait izan.
Amaitzen jungo gara, beitu, ikusine banura bere bidean, asko gustatu jatan, zabaldu zen duen horre kontzertua, eta, bueno, horre, ba, ez dakit, hainbeste artista, abeslari eta musikari, bai zuzendari, ba, oso ezaguna hor Fernando Velázquez, izen zan, neuretzako, itzela izen zan, asko gustatu jatan, eta, galdetuko txuet, aldi berean, zelan izen zan horre ba, parte hartzea, hainbeste ba bueno batzuk oraindela denpora asko ez dakit adibidez latzen bueltetan dirala edo gozategi edo horrelakoak baina be bai ba bulego edo bengo gain gazteak dirana zeuek bezela zelan izen zan hor parte hartzea eta zelan ikusten duzu euskal musikea gaur egun hori ba soinu barri horrek eta ba zelan musika klasikoagaz berez ze ondo moldatzen dan horrek biak ez dakite zelan bizi zenduen eta zelan ikusten duzuen gaur euskal herrian ba musika ba bide barriak zabaltzen dauzala.
Bai, hombre guretzako lehen gauza ore bat olako ekitaldi baten parte hartzia. Bigarren aldia da aukera hori eskintzen digutena eta joe, zure sorkuntza propioko kantu bat aukeratu horrelako arregloa hainbeste bueno, zuzendaria zer esanik ez, esan desun bezala Fernando Velázquez eta gero hainbeste musikari profesional zoragarri koroa nola jantzten duten kantu hori, niretzat bintzat opari bat eta orokorran esango nuke danok opari bat bezala bizi degula. Hori ja aukeratzen duten momentutikan eta gero ja kontzertua bera, bueno, hor sortzen da, ez dakit, ez zanten dugu emozioak intensifikatzen diala ez, eta bizidala dana oso potente, oso denbora gutxian, ez?
Bai.
Eta gero barrutik adibidez beste, oine, hortik junda. Horren ostean, beste artistekaz harremanak edo ezagutzeko, bueno, batzuk seguru ezagutzen dozu esala, baina horre, bastaki, jaia inzen duen, edo zehozera berezi.
Eta hori da, polita, gainera, bueno, aurten bi kontzertu izan dira, baina aurretik soinu, bueno, ensaio orokorra egoten da, soinu probak eta egoten dira, orduan kointziditzen dezu jendeakin, eta oparia da alde batetik aukera no, hori eskaintzea oholtzan zure kantuan modu horretan defendatzeko, baina beste alde batetik baita esaten genuen zepolitadan hainbeste artista elkarrekin olako kausa baterako elkartzea, ez? Eta bai sortzen dala pixkat igual sare hori edo harreman horiek, bai. Batzuk aipatu dituzun bezala igual aurretikan ezagutzen dituzunak, baina indiketa gehiago estutzen dira, taldi berean, ba jende beharriakin, ez? Itzaiteko aukera, konpartitzeko ere askotan behaiek bezala ez digu inorrek ulertzen, ez? Esaten dugunean olako proiektu bat aurrera teatziak zenbat prozesu eta zenbat emoziotatik pasatzen zean eta saia da hori kanpora bizi ez duen batentzat espilkatzea eta gure artean nola ulertzen gera nola da ba.
Bai, eta igual bigarren galdera indezunan arira ere nik uste oso polita dela olako ekitaldi baten hain musika ezberdina iten degun pertsonak, ez? Elkartzea baita eta oinarri berean bakoitzak bere musika transmititu alizatea, baina aldi berean zerbait kolektiboare egin alizatea. Eta
aztu gabe panorama musikala Euskal Herrian esango nuke bagerota anitzagoa dela, eta ura bere bideanen parte hartzen ez duna ere panorama horren parte dala, ez? Eta ze estilo desberdin, zenbat gazte dauden kriston ilusoakin, inkluso gazte etxetan, sala txikitan, plazetan, eske hoiedanak eiteute baita ere posible izate aldi berian horrelako magnitudeko ekitaldi bat. Eite hor du nik usten dut, bueno, entzun musika, jun kontzertuetara ez bakarrikura bere bidean, apoiatu danaz,
bai, kultura behar du hori.
Bai, duda barik. Bai. Eta nik esango neuke kontzertu horretan bakarrik publikoa ikusita, edade guztietako publikoa ikusita eta edade guztietako artistak ikusita, zeuek izango zinen igual gaztetsuenetakoak, baina Pierre Paul, Versailles eta horretanak ikusi genduzan, musikak ez dau baztertzen, ez holtzan gainean, ez bean, ez dakit, estilo batek ez dau bestea baztertzen, eta dana dira entzun kontzertu baten,
bai,
entzun aldira batzuetan bezetan dugu festival honetan zelan entzungo dugu bat talde honek eta beste honek, eta kontzertu baten egin leike posible da, eta danok disfrutau gendun hori bai esango txuet, eta eskerrik asko bentsaten neure partez esango txuet. Azkeneko galdera honegaz amaituko dugu, eta bueno, arraroa bada galderea bai esango txuet, baina ez dakite erantzuteko egingo dozuen, neomake tradizioan eta gaur egungo soinuetan oinarritzen da, besteak beste, beste soinu asko eta beste ideia asko, eta gaur esan dozuena, segun pertsonan oinarritzen da hori dudabarik, adibidez euskal mitologian, usagutzen dozuen pertsonaien artean, bat aukeratu behar badozue, gaur egungo teknologiagaz batera, neomak taldea irudikatzeko, zein aukeratzen dozue, eta adibide bat ipiniko zuet edo pare bat ulertzeko esan gure dodana, adibidez Mari, dala tradizioa eta motor baten, horre zerutik, Euskal Herriko edo Anbotoko zerutik, horre tradizioa eta gaur egunkoa, zein aukeratuzko zen duen, mitologian bat, ez dakit, sorginak edo jargi, edo hor gaur egungo, zeun ez dakite, neomak irudikaltzen dauan zehozer gaz. Ez dakit, edo mikrogaz, adibidez, edo ez daite
oktopazian, ero ustez.
Bai, nik bai, berdin esagur.
Mari surfeatzen oktopaz baten gainean.
Ai ba.
Adibidez, izan daiteke, no?
Bale, bai, bai.
Zaten, behakin batera galtzagorri bat hor. Galtzagorri bat, bai.
Bale, hori da kontzeptua, bai, politxe. Eta non?
Zumaian, Zumaian.
Zumaian. Ah, vale.
Flixean, eta flixez dago Zumaian bakarrik.
Ah, vale.
Venga, venga.
Sopelatik, edo, bueno, mundakara, etorre.
Ese mente barra da ota.
Kostalne guztia, Gipuzkoatik, eta Bizkaiaraino, eta bueltan.
Bai, mugari gabe.
Da zora garrila dana.
Venga, alerto, eta gero bueltatxo bat, ez da, zerutik hor, iparraldetik, Nafarroatik, eta Arabatik, eta ja bete dugu.
Bai,
eta
nahi baldin mo Amerika juteare ondo. Dana.
Agukungo gineak,
Dana, baiezko.
Bideiatzearena,
bai,
oso ondo beti.
Kontinente batzu ja esagutzen dozu ez, Amerikara gitxi barru jungo sari ez da.
Hori da, falta zaizkigunak, berre esagutzeko aukera dakagun bigarren diskonekin.
Orduan hori izango da azkeneko galdera. Zein da, segune, urrengo ametsa?
Taldearekiko edo nora jun edo?
Bueno, pertson, ez, orokorrean, gudu zuena. Hori da, segune, ametsa.
Esango nuke, ez gerala holan...
ez tegu asko pentsatzen gauza horietan.
Ametsa honditan... planteatzekoak edo esango nuke ez geranik. Goazela niko egunetik egunera ze egia da lehengo diskoakin ere eske amestu ere ez genunein Japonea jutia. Etzan sartzen gure aukeretan eta beitu noraino iritsi ginen, ez? Orduan, bueno, ametsa da oin zuzenekoekin hastea, seiko formatu berri honetan, zuzeneko musika iten, eta Durangoko azokan egongo gera egunero, publikoakin ere, feedback oso handia dagoan, aitzaki bat da, eta niko amets bada, bigarren disko batekin Durangoko azokan egunero egotea,
bai.
Kontzertu bira zoragarri bat ere lotzen ari gera, eta hori ja, eske ja ametsak beteta baino gehiago gelditzen dira.
Bai,
vale.
Bai.
Ba, Bueno, honesek Neomak taldeko kideak, Irati eta Alaitz, mila eskerramen geugaz egotegaitik, eta suerte asko, zegoen disko barriagaz edo kakasarra esaten duan moduan.
Hore, eskerrik asko.
Eskerrik asko. Bizkaia erratia, Bizkaia erratia.